Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Marinyň Bayramaly trawynyň gegenstiklerinde prokuratura hukuk hojalyklaryň ýyldyz hanalarynda gaz ölçüji abdallaryň oturdylyp oturdylmandygyny barlaýar. Seýlede geçen ýyllarda edilen tölegleri içginden teljerýär. Bu Tewitin käbir gaz işgärleriniň ýyldyz hany iýeleri bilen dildüsüge girip mümkin bir düzünçlüklere yol açandığı bilen bağlı geçirilen derinevlerin çağında amal edilyar.
Sevitin hususu hocalıkları koşmaça tölevlerden kaçıp yeri dışkanalarına gaz ölçücülerini oturtmanı geliyerdiler. Olar tölev sorap gelen gaz işgarlarla özarı ılalaşıp hamalı hovrusuna yeri dışkana yok hükmünü hasap aldırıyardılar. Ya da hasap kitabını asıl yakılan gazın muktarını has ağız gövrümüne görküzüyerdiler. Ve neticede has ağız tölev geçiriyerdiler. Elbette bu hili için gazi işgarına para vermeli oluyardı.
Deyip Bayramalalı yasayıcıların biri 29. mayda havarçımıza gurrun verdi. Sonkı bir neçü gün ver geçirilen bağırlıkların neticesinde kimin yıldız hanısında ölçücü oturdulmadık bolsa, Yada kimdir birinin hasap kitabındaki gürküzücülörün ütkü dilindigi barada süpke dörüsü, olar prokuratura soruğu çekilyar.
Sülçülör bu hil üçün ulu cerimenin bardağını duyduruyarlar ve anık hayısı gazi işgarına para verenini anıklaştırmağı talap ediyarlar. Bundan başka da sülçülör hususu yılı dışkana yerlerinin gongşularını soruğu ediyarlar. Olardan gongşularının neçe vaatını ver yılı dışkanasını, bakçı önümlerini yetiştiriyenini ya da tersine yılı dışkana sökülenu olsa, onun haýsy wagtdan ulanylmaýanlygyny tahkiklaşdyrýarlar.
Dip habarçymyzyň söhbetdesi bellidi. Prokuraturanyň Bayramaly trawynda geçirýän baraglar barada adatça bolsaýaly, resmi derejede maglumat berilmeýär. Bu barada Tewitin kanun goryjy edarlarından, häkimliklerinden hem kommentary almak başartmaýar. Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde tebigi gazdan tygsytly peýdalanmak barada wagtyl-wagtyl umumy gurrunlar edilýär. Öýs şertlerinde kiçi ýyldyz hanalar bolanday hanlar ýurtda hökm süren agyr ykdysady krizisiň arasynda özleriniň bazar bolçulygyny döretmek ugrundaky tagallalaryna hökümet tarapyndan himayatyň berilmeýändigini, egerde sorulýan ähli tölegleri geçirseler, onda girdijiden çykdyjylarynyň köp bolýandygyny aýdarlar. Azatlyk mündünün hususy ýyldyz hany iýeleriniň çekýän dowamly ziýanlary sebäpli bu usul arkalı bakçı önümlerini yetiştirmekten köpçülüklüğün il çekip aslandıkları varada ençeme tapkırı mağlumat beripti. Bunun neticesinde yurdun bazarlarında ontuzum dovamlı gımmatlayan bakçı önümlerinin sol sandı pomidorun ve hiyarın dağı bakaları tilimizde yokurlanıptı. Mardaki havarçıymız harçlanan gazın möçvörünü azaldı pasava alan gaz işgärlerinin biri bilen hem sökbetes bolmağı basırdı. Anonimlik şertinde maglumat beren hünärmen agyr ykdysady ýagdaýlara salgylanyp, özüniň baş goşan korrupsiýa amallaryna düşündürüş bermäge tinanysdy. Onuň sözlerine görä, gazy darasy ulary beýleki traplaryň huzurluklaryny gapy-gapy aýlanmak üçin goşmaça pul bermeýär. Galy berse-de gündelik 400-500 manat möçberinde ýol wasylaryny näresini plan bermek talap edilýär. Ol bu ýagdaýlarda resmi taýdan alýan zähmet haklarynyň aglabasynyň dünge iş harajatlary tutumlary üçin gidýändigini öňe sürdi. Azatlyk bu aýdylanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Şeýlede munyň mümkin jenaýaty baş goşmak üçin näme derejede delil bolup biljekdigi dogry aýdyň däl. Türkmenistanda indi ençe mil wäri ýylatyň az köpçüliginiň ýagdaýy uly mesele bolmagynda galýar.